Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti dvije predizborne priče. I u Srbiji i u Crnoj Gori iste slike kao godinama prije, ali ubitačnije i teže snošljive, jer su i mediji takvi. Državni funkcioneri koriste poziciju vlasti da bi na glasanju što predstoji ostali u svojim udobnim foteljama. Tu je i podsjećanje na sele Ravno u Bosni i Hercegovini, prvu opštinu koju su uništile jedinice Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista da bi pripremili napad na Dubrovnik. 20 godina poslije, život u Ravnom je obnovljen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovski zvaničnici i političke stranke su u velikoj mjeri upleteni u korupciju, zbog čega su popravke gotovo nemoguće, izjavio je u vrlo oštrom tonu američki ambasador u Prištini Christopher Dell. Izvještava Amra Zeneli.
Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell kazao je da su od proglašenja nezavisnosti Kosova neki problemi postali još gori. Korupciju je izdvojio kao najveću pretnju. Na današnjoj ceremoniji diplomiranja sudija i tužioca Dell je uputio oštre kritike političkom rukovodstvu, jer je upozorava teško utvrditi činjenicu u vezi s korupcijom pošto informacije cure.
Is that corrupt officials don't want the facts to be pinned down.
Još je veći problem to što korumpirani zvaničnici ne žele da se utvrde činjenice. Oni imaju širok spektar sredstava na raspolaganju da sakriju istinu, novac, pristalice, volju da zastraše i prisile one koji su manje moćni od njih. Oni rade i senke i žele da to tako ostane, kazao je Dell. Govoreći otvoreno o korupciji na Kosovu, Dell izjavio da na Kosovu vrlo mali broj radi na njenom sprečavanju, dodavši da politički lideri treba da snose najveći teret u uvođenju neophodnih promjena. Oni su zasigurno u najboljem položaju da to i urade. Ono što je još važnije, kosovski zvaničnici i političke stranke su toliko upleteni u ovaj fenomen da će biti nemoguće popraviti stanje bez njihovih napora u pozitivnom smeru, ne samo u saradnji, već pravim radom da se promeni pravac delovanja, kazao je Dell. Američki ambasador je naglasio da je nemoguće poboljšati ekonomiju sve dok postoji korupcija. On je istakao kako se strani investitor koji želi da se nadmeće u kupovini javnog preduzeća može suočiti sa političkim otporom, osim ukoliko nije prijatelj s liderima.
If this investor wants to stay in the game, he will have to quickly catch on to the unspoken rule.
Ukoliko želi da ostane u igri, on mora brzo da shvati nepisano pravilo. Moraće da otkupi ovo protivljenje. Nešto gotovine ovdje, a dobar posao tamo, kazao je Dell, dodajući da isti investitor treba da pripremi još eura kako bi potom dobio licencu i dozvolu za rad. Dell je između ostalog kazao da dok članovi svake političke partije upiru prstem jedni na druge tvrdeći da su ovi korumpiraniji, isti ti su spremni da ubace višak listića u glasačke kutije, ubace članove porodice na visoke pozicije u vladi, kao i da proslede profitabilne poslovne ugovore svojim prijateljima kada je to u njihovom interesu.
Let me be clear. I exclude no political party from this.
Dozvolite mi da budem jasan. Iz ove tvrdnje ne isključujem ni jednu partiju, kazao je Dell i dodao da članovi političkih partija nisu usamljeni u svemu tome, te da im često pomažu i drugi.
Corruption distorts and hinders your economy by channeling public funds into uneconomical projects.
Korupcija sprečava razvoj privrede jer javna sredstva usmjerava u neisplative projekte. Ona obeshrabruje direktne inostrane investicije. Korupcija dovodi u opasnost javnu bezbednost kada se koriste nestandardne procedure u javnim radovima jer su njihovi izvođači podmitili službenike nabavke ili kada policija ne radi svoj posao zato što su podmićeni da to ne rade. To demorališe vaše društvo. Kada javnost ima tako malo povjerenja u institucije svoje vlade i sposobnosti da se suprotstavi korupciji, čitava zemlja pati, a najpametniji odlaze, naglasio je Dell. Američki ambasador je svoj govor završio porukom da uspjeh Kosova u iskorenjivanju korupcije zavisi od građana i od toga da li će oni izabrati svetlo ili mrak. Na vašoj sposobnosti i vašem angažovanju je da osigurate da iskra nade koju ste zapalili pre više od jedne decenije ne bude ugašena korupcijom. Nažalost, nikakve investicije iz moje zemlje ili bilo koje druge ne može vam osigurati rješenje, poručio je Dell. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Građani Srbije ovih dana možda neće biti iznenađeni ako im u dućan ili zanatsku radnju svrati neki ministar. Možda čak i predsjednik države. Takve se stvari, naime, svakodnevno viđaju na televizijskim ekranima, pa je Radovan Borović postavio pitanje koliko funkcioneri zloupotrebljavaju državne resurse u stranačkim kampanjama. Evo odgovora.
Do podne ministara, posle kod zemljoradnika, zanatlija, doktora i direktora u funkciji partije. Tako izgleda predizborna scena u Srbiji. Većina ministara i državnih službenika, kako se može i pretpostaviti, jednoglasno odbacuju tvrdnje da su prekršili pravila ili zloupotrebili funkciju u stranačkoj kampanji. Neke partije tvrde da još uvek nisu krenuli u kampanju, pa se i time pokrivaju aktivnosti njihovih ministarskih radova na terenu. Tako smo na službenom putu zatekli ministra prosvete i potpredsjednika Socijalističke partije Srbije Žarka Obradovića, koji nam je rekao.
On mene traži na putu iz Niša prema Beogradu. Otišao sam dole zato što smo otvorili festival Nauk nije bauk, obišao univerzitetske stanove koji se prave i rekao ljudima da će tender za nastavak iz studentskog doma biti otvoren u ponedjeljak. Sad, da li je to moj redovan posao? Da. Da li je ovo vreme izborne kampanje? Da. Kako će ljudi reagovati? Ne znam, jer uopšte ne znam da li će neko objaviti ili neće. Ako objavi, neko će reći vidi sad je našo. A to je moje redovne aktivnosti. A kao koalicija budemo krenuli u izbornu aktivnost, naravno mi ćemo obavestiti javnost o tom.
Više se ne zna ko šta i kome sa koje pozicije obećava. Dovoljno je zaviriti u televizijske izveštaje u kojima sve vrvi od uspeha i blagostanja, gde funkcioneri prisvajaju državne zasluge stavljajući ih po stranačke skute, niko sa sigurnošću ne može da utvrdi. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, kaže da Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije predviđa sankcije za povredu pravila.
Svaki učesnik ima pravo da se angažuje u predizbornoj kampanji, samo nema pravo da se predstavlja kao ministar. Predsednik države ako ide kao predsednik, a onda pominje Demokratsku stranku, onda je to zloupotreba. Ali ako predsednik ide kao predsednik partije, nažalost, i ne pominje svoju državnu funkciju, onda to nije zloupotreba. Jer, pazite, ne možemo mi nikoga isključiti od aktera da ne učestvuje u kampanji. Nažalost, evo i Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije ima mnogo nejasnoća, a nejasnoće omogućavaju različita tumačenja.
Samo nekoliko zvaničnika, među kojima predsjednik, premijer i ministri policije i vojske, imaju neku vrstu privilegije da koriste državne resurse. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen upozorava da svaku uočenu povredu pravila građani mogu da prijave, što bi valjda trebalo da znači da će država reagovati.
Jednostavno pozivamo s ove govornice sve koji imaju dokaze ili koji imaju saznanja da bilo ko od ministara koristi privilegije državne za stranačku kampanju i da to prijave Agenciji za borbu protiv korupcije, jer podsjetiću, samim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, pored oštrih prekršaja, predviđene su ih čak i krivične odredbe za nepoštovanje ovog zakona.
Kako stvari stoje na terenu, državni zvaničnici ne mare mnogo na odredbe zakona. Obilaze Srbiju uzduž i popreko, izlazeći iz službenih automobila. Nemanja Nenadić, direktor nevladine organizacije Transparency Srbija, kaže da bi naprasno aktivni ministri morali biti pod većom lupom nadležnih.
Smatram da je to očigledno stvar koja je deo predizborne kampanje. Isto tako, bilo je i pitanje aktivnosti predsjednika Republike u vezi sa posjetama raznim domaćinstvima i privrednicima. Dakle, to strogo gledano nije zabranjeno predsjedniku Republike, ali ne predstavlja ni nešto što je esencijalni deo vršenja njegove funkcije. Po mom mišljenju su te aktivnosti jasno predstavljale aktivnosti u kontekstu političke kampanje koja trenutno traje, a ne neki deo obavljene redovne funkcije predsjednika Republike. Isto to se može reći i za putovanje velikog broja funkcionera, dakle narodnih poslanika, gradonačelnika i tako dalje na sajam automobila.
Predizborni život Srbije prepun je obećanja i optimizma i jednako zanimljiv kao latinoameričke sapunice, ali samo za one koji ih prate. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ništa bolja situacija ni kod južnog susjeda Srbije, gdje su pred svake izbore, ponavlja stara praksa. Tako i uoči lokalnih izbora u Tivtu i Herceg-Novom. Crnogorski dužnosnici učestalo obilaze gradilišta, presjecaju vrpce, govore o ambicioznim planovima razvoja. Deja vu u kojem se zloupotrebljavaju državni resursi i čime se utječe na regularnost izbornog procesa. Je li to tako, istraživao je Dimitrije Jovićević.
Za aktuelne i buduće infrastrukturne radove u Tivtu i Herceg Novom u posljednje vrijeme posebno su zainteresovani državni funkcioneri na najvišem nivou. Predsjednik Vujanović, premijer Lukšić i pojedini ministri u pratnji čelnika lokalne samouprave učestalo obilaze te opštine u kojima nadahnuto govore o ambicioznim planovima daljeg razvoja. I možda u svemu tome ne bi bilo ništa neobično da su u gradovima o čijim perspektivama državni funkcioneri u superlativima govore, za koji dan ne održavaju lokalni izbori. Zato koordinator pravnog programa nevladine organizacije Centar za monitoring Vlado Dedović za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako je očito riječ o zloupotrebi državnih resursa u predizborne svrhe.
Može se reći da postoji zloupotreba administrativnih, odnosno državnih resursa u toku izborne kampanje kroz uključivanje najviših državnih službenika u same aktivnosti kampanje. Svakako ovo je jedna primjer negativne prakse, odnosno primjer prakse koja ne bi trebala da se dešava u okviru izbornih procesa, prije svega iz razloga što i na taj način najviši funkcioneri prije svega zloupotrebljavaju svoj položaj, tako da bi trebali makar da se suzdržavaju od takvih oblika ponašanja u okviru kampanje ili eventualno trebalo bi makar od dana raspisivanja izbora da zamrznu svoje funkcije na najvišim državnim mjestima i da istupaju u svojstvu njihovih partijskih uloga.
No tako ne kažu predsjednik Vujanović koji je obišao otvoreni bazen koji se već duže gradi u Herceg Novom ili premijer Lukšić prilikom posjete gradilištu Porto Montenegra u Tivtu koji je posjetio i prije dva mjeseca.
Prije dva mjeseca drugim povodom, ali prije godinu dana u jednoj radnoj posjeti koja je bila ovog tipa i sa namjerom da, kao što sam bio nedavno u Beranama, prije toga u Nikšiću, održavam kontinuitet obilazaka onoga što se dešava na terenu.
Vi ste čuli kada će bazen biti u funkciji, vi ste vidjeli kada je počela izgradnja. Mislim da se na početku izgradnje u njenoj dinamici zaista nije moglo prognozirati da će se to otvoriti u vremenu kada ćemo imati lokalne izbore. Dakle, vjerovatno će biti tih tumačenja.
I tivatski gradonačelnik Dragan Kankaraš iz vladajućeg DPS-a odbacuje tumačenja da su državni funkcioneri posjetom toj opštini prije svega htjeli da podrže tu partiju pred prestojeće izbore.
Kako će biti opredeljenje građana, stvari njihove volje, stvari onoga trenutka kada se nađu sami u kabini. A što se tiče DPS-a i lokalnog DPS-a u Tivcu, kampanja DPS-a u Tivcu ne traje 7 dana ili 8 dana pred izbore, ni uz pomoć ministara, nego traje 8 godina.
Dakle, vi u svakom slučaju mislite da ni na posredan način to ne može da utječe na izbornu volju građana, odnosno da bude dodatni vjetar u jedra vašoj partiji na predstojećim izborima?
Ne, ako vi mislite drugačije, onda kažete zašto mislite tako.
Vlado Dedović iz Semija posjeća da smo prošle godine usvojili zakon o finansiranju političkih partija koji bi trebalo da spriječi administrativnu, institucionalnu i financijsku zloupotrebu državnih službenika u funkciji predizborne kampanje. No, pošto se pokazalo da je u Crnoj Gori dalek put od usvajanja zakona do njegove primjene, onda na pitanje kako bi trebalo da budu sankcionisani oni koji krše pravila izbornog procesa odgovara.
Nadležni državni organi, prije svega organi zaduženi za sprovođenje zakona o finansiranju političkih partija i zloupotreba ovog tipa, trebali aktivno da se uključe i da sa pravnog stanovišta sagledavaju ove pojave i da podnose eventualne prekršajne prijave ili kazne koje su predviđene u zakonu, da bi se jednom jeli za svakda stalo na put ovakvim ponašanjem, jer nisu primjer dobre demokratske prakse u državama koje već napreduju ka Evropskoj uniji, kakav je Crna Gora danas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Slobodna Evropa.org.
Početak ovog aprila početak je prisjećanja na 20. godišnjicu početka rata protiv Bosne i Hercegovine. No jedan događaj kojeg se često zaboravlja zapravo je početak sukoba. Riječ je o opštini Ravno, gdje su u jesen 1991. godine jedinice Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista radi osvajanja Dubrovnika uništili kuće i protjerali stanovnike. 20 godina kasnije život se ipak vratio u Ravno, a tamo je boravila i Tina Jelindistar.
Tomislav Batina i danas se sjeća tog oktobarskog jutra 1991. godine. kada je nezvanično počeo rat u Bosni i Hercegovini. U neposrednoj blizini njegove kuće, 15 km od granice sa Hrvatskom, grupa mještana zaustavila je brigadu Jugoslovenske narodne armije, 82 kamiona sa oko 450 vojnika. Ravno je zatim sa okolnim selima do temelja uništeno.
Pa stojimo na mjestu gdje je ubitnički počeo rat u Bosni i Hercegovini, kuda su velikosrpske postrojbe tadašnje JNA krenule na blokadu Dubrovnika i južnog dijela Hrvatske. 17 momaka je stalo pred 450 ljudi koji su išli, oduprli su im se uz u stvari velike gubitke.
U sukobu su ubijene 24 osobe. Zvanično prva civilna žrtva rata u Bosni i Hercegovini, 61-godišnji mještanin Jozo Stanković, osoba sa posebnim potrebama. Stradao je od eksplozije granate. Malo ko se usudio vjerovati da će sukobi u Ravnom biti uvod u bosansko-hercegovačku tragediju.
Recimo da se događalo u Sarajevu, to se za nas isto događa tamo neće. Za Sarajevo isto se Ravno događalo tamo neće. Tako, sve što nam nije blizu, to je neđe tamo za nas daleko. A kad se počne događati nama, onda se uhvatimo svi.
20 godina nakon ratnih sukoba život se polako vraća u Ravno. Iako imao priliku za dobar posao u Dubrovniku, Tomislav je odlučio ostati, izgraditi ponovno svoj život. Vlasnik je male konobe u neposrednoj blizini mjesta gdje je započeo rat.
Pa evo, blizina Jadranske magistrale, blizina Slanog, blizina mora. Polažem dosta nade i buduće projekte, Jadransko-Jonsku cestu, koridor WC. Mislim da iz svega toga mi možemo izvući dio sunca, što se kaže, komadi za nas.
Ravno je prvo oslobođeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Smješteno na krajnjem jugoistoku Bosni i Hercegovine, proteže se duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa. Mještani perspektivu danas vide u poljoprivredi i turizmu, razvoju Popovog polja, ali i promociji spilje vjetrenica, jedinstvenoj u svijetu zbog hidrografskog i podvodnog svijeta. Načelnik općine Andrija Šimunović.
Vjerujem u budućnost općine Ravno i vjerujte, ne bi ni ja bio ni ja na ono novo mjesto, ni kolega mlađe oko mene da u to ne vjerujem. Šansa u prostoru općine Ravno, znači poslije prostora koji je 91. godine doživio katastrofu, znači mi danas stvaramo pretpostavke i mislim da smo na pravom putu i kroz izradu prostornog plana, izradu strategije razvoja općine, da privučemo potencijalne investitore. Jasno da kroz te projekte trebat će dosta mladih obrazovanih ljudi, znači svi vrsta profila i tu vidimo šansu.
Jelena Bukvica, svojih 26 godina, vjerovatno je najmlađa predsjednica općinskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Kaže da je depopulacija Ravnog počela davno prije rata, nakon što je ukinuta željeznička pruga koja je povezivala Trebinje i Dubrovnik. Tako i s početkom 70-ih osnovnu školu pohađalo 900 učenika, danas ih je svega 13. Ipak u perspektivu ovog mjesta Jelena ne sumnja.
Ja se ne osjećam ni zašto uskraćeno, da pače puno toga, možda upravo zato što nas malo ima, puno toga sam naučila kroz ovih par godina koliko radim.
Nakon rata u Ravnom je obnovljena većina crkava, uključujući crkvu Svetog Roka, očuvanu sakralnu građevinu iz srednjeg vijeka. Svojom ljepotom posebno se izdvaja manastir Zavala. Ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine smatra se jednim od najvažnijih središta duhovnog života pravoslavaca Hercegovine. Posljednje 3 godine to je dom i za monaha Marka.
Vidi se velika promjena, naravno. Znači, posle rata je tek detaljno, znači, moralo da se obnavlja. Prvo sama crkva, crkva učvrsti pošto je i onda pomoćni objekti, znači sve to malo pomalo.
Procjene kažu da na području općine Ravno danas živi oko 1700 stanovnika pretežno hrvatske nacionalnosti. Tek manji broj Srba, koji su činili više od polovine stanovništva, odlučio se nakon rata na povratak. Monah Marko kaže.
Ima tu komšija što su tu, znači što dolaze stalno, što su u selu, mada su neki u Trebinju, znači Trebinje je ovdje najbliža opština, mislim 40 km i dolaze vikendom, znači pošto su vezani poslom za Trebinje.
Zvanične procjene kažu da na području općine Ravno danas živi svega 30% prijeratne populacije. Ono što ipak raduje jesu mladi ljudi koji su Ravnom odlučni ostati, poput Tomislava s početka naše priče koji poručuje.
Ja želim figurativno probiti taj dio puta da bi moje dijete imalo sutra perspektivu, ne da bi ga ja prisilio da ostane ovdje, nego da bi vidjelo da ima perspektivu, da mu je bolji život ovdje gdje smo korijeni nego neđe drugo da stvara nove korijene. A perspektive ima u svim krajevima svijeta, samo je treba naći.
Iz Ravnog za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Policija u Francuskoj uhapsila je rano jutro s 19 osoba koje sumnjiče da su islamski ekstremisti. Policija je ušla u lov na moguće pomagače, ali iz pouzdanih se izvora saznaje da uhapšeni nisu u direktnoj vezi s napadima prošle sedmice. Francuski predsjednik Sarkozy nakon akcije je izjavio: Naša je dužnost obezbijediti sigurnost francuskim građanima. Drugog izbora nema, to je apsolutno neophodno. A sigurnost građana dužnost je šefa države. Racije su rano jutros izvedene u Toulouse, Lyonu, okolini Pariza, Nici, Nantu i Marseju. Cijelu operaciju uvodili su istražitelji Centralne obavještajne agencije uz podršku elitnih policijskih jedinica RAID, Nicolas Sarkozy.
C'est sur tout le territoire, c'est en lien.
Hapšenja su provedena na cijelom području zemlje. Sve je povezano s radikalnim islamom, ali je racija provedena u punom skladu s pravosudnim sistemom. Ne znam da li su u pitanju terorističke mreže, ali ono što mogu stvrditi jeste da imamo vrlo precizna pitanja za te ljude. I mogu dodati da će se ovakve akcije nastaviti, što će nam omogućiti da opasne ljude uklonimo s teritorija naše zemlje. Ovakav oštar govor francuskog predsjednika pa i akciju samo analitičari su skloni pripisati činjenici da je Sarkozy u sred predizborne kampanje za drugi mandat. Izbori se održavaju 22. aprila. Prema ispitivanju javnog mnijenja, Sarkozy trenutno vodi ispred svog glavnog suparnika François Hollande. U drugom krugu, koji su zakazani za 6. maj, najvjerojatnije će ostati upravo ova dva kandidata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se o sigurnosnoj situaciji razgovaraju ministar policije Ivica Dačić i njegova koleginica iz vlade Srbije, ministrica pravde Snežana Malović, naravno u interpretaciji Predraga Lucića.
Ćao Daki, šta radiš? Kako je to pitanje s neki? Pa kolegijalno. A koga to interesuje šta ja radim? Pa mene, Daki, tvoju koleginicu. Sigurna si da govoriš u sopstveno ime? Pa u čije ime da govorim, pobogu, Daki? Otkud ja znam ko danas govori u čije ime? Jubre, Daki, što si nadrndan. Kakav sam, takav sam. Kome smeta, neka mene zove. Aman, Daki, samo sam pitala šta radiš, a ti osuo paljbu ko da sam ne znam šta. I ja sam samo pitao koga interesuje šta ja radim, a ti odmah skočila što sam nadamdan, što sam ovakav, što sam onakav. Rekla sam ti, Daki, da mene interesuje. Koga bi drugog moglo da... Šta ja znam, interesuje svakog. Nema ko me nije nazvao da me pita šta radiš, bre, šta to, bre, radiš, kako posao, majstore. Dođe mi da razdužim mobilni. Nemoj tako, Daki. Ne misle ljudi ništa loše. Nemoj ti da mi se mešaš u posao. To je moja stvar da procenim šta ko misli, zašto misli i da li uopšte treba da misli. Ne mešam ti se, crni Ivice, u posao, naopako bilo. Samo hoću da pomognem ako treba. Ne treba meni niko da pomaže. Jao, kakav namčor si. A šta bi trebalo da budem? Stand up komedijaš? Da pričam viceve i zabavljam svakog ko se seti da me aka i pita šta radim dok su mi ruke pune posla? Pa šta radiš, čoveče, kad su ti ruke pune posla? Hapsim, ženska glavo, hapsim. Šta ministar policije treba da radi sem da hapsi? Ako, Daki, ako, samo ti hapsi. Ti to mene, jeli, u zdrav mozak. Ma jok, šta ti pada na pamet? Kažem ti, samo hapsi. To što kažeš, to je duboko uverenje. Najdublje, Daki. Nema nikakvog ali. Ma kako crno ali? Mislim, po pitanju hapšenja ovih Albanaca, ako mislimo na istu stvar. Mislimo, Daki, mislimo. Nemaš prigovora tipa nemojmo oko za oko i zub za zub, nemoj da hapsiš po reciprocitetu, šta će da kaže svet, šta će da kaže Evropa? Daki, šta je tebi? Pa ja sam ministarka pravde, a ne NGO. Otkud ja znam? Danas su svi NGO. Nikome ne možeš da veruješ. Pa valjda meni možeš. Ko što ja verujem da ti sve radiš po zakonu. Jeste, nisam ja ovu dvojicu hapsio zato što su Albanci, već zato što smo za njima izdali poternice. Poternice za Albancima. Jas neki, nemoj da si naporna. Poternice za špijunažu i za krijumčarenje droge. A ovo što si rekao, da ćeš da hapsiš svakoga ko ugrožava ustavni poredak Srbije, sve dok se ne oslobode Srbi koji su uhapšeni na Kosovu, sam nešto krivo rekao. Jel treba da se hapsi svako ko ugrožava ustavni poredak? Razume se da treba, Daki, ali šta ćeš ako ti naleti Albanac za kog nemaš poternicu? To je moj posao. Ja, Daki, znam da je to tvoj posao, ali čisto onako, ako nešto trebaš, da ti pomognem, ništa drugo. Imam ja sve što meni treba. Crko bi ja odavno da se oslanjam na tužu pomoć. Ali čisto hipotetski, ma nema tu ništa hipotetski. Koga se uhapsi, taj nije uhapšen bez razloga. Ali lakše ako se oslanjaš na neke pravne mehanizme. Ne trebaju meni pravni mehaničari. Ali čovječe, šta u slučaju koji može da se dogodi da ti naleti neko koga se ne goni ni zbog droge, ni zbog špijunaže, ni zbog čega? Šta ako ti naleti neko ko je čist ko suza? E, taj će najprije da pusti suzu, pa će analiza da pokaže da li je ta suza čista ili nije. Ozbiljno te pitam, Daki, šta ćeš da radiš ako ti naleti neko takav, da ga hapsiš zbog lanaca za sneg? Vidiš, neki, ja mogu i to, ali neću. Ako nema lance, mogu da ga hapsim zbog ugrožavanja saobraćaja sa ciljem izazivanja posljedica opasnih po život drugih lica. Ako ima lance, opet mogu da ga hapsim zbog posjedovanja neprijavljenog hladnog oružja. Ali neću, rekao sam ti. Pa i to može da se okarakteriše kao ugrožavanje ustavnog poretka. Može, ali ne mora. Pa nećeš valjda da ga pustiš. Koga da pustim? Ima da ga hapsim. Ali zašto? Zato što nije poneo fusnotu. Kakvu fusnotu? Onu iz sporazuma. Tamo lepo piše da su predstavnici Kosova kao integralnog dela Srbije obavezni da u svakoj prilici nose fusnotu i da se onda ta fusnota pročita, pa tek onda možemo da razgovaramo. Ali to se odnosi samo na ove regionalne skupove. A šta je susret bilo kog kosovskog Albanca sa srpskom policijom nego regionalni skup? Pa nije on došao našem policajcu da se igraju klikera, već da pregovara. Ali ako je samo na proputovanju, ako ne ide ni na kakve pregovore, i u tom slučaju mora da pregovara. Kako ćeš da ga nateraš? Nema šta da ga teram. Čim ga se uhapsi, on će automatski da počne da kukumavči. Pa zašto? Pa kako? Pa nije u redu. Pa nisam ništa skrivio. A šta je to? Molim te lepo ako nije pokušaj da se pregovara. Ali to još nije prekršaj. Jeste, kako nije? Ako nema fusnotu i ako je pre nego što je pokušao da pregovara, nije naglas, onako lepo i natenane sa razumevanjem pročito, šta je to nego ugrožavanje ustavnog poretka Srbije? A šta ako skoče ovi borci za ljudska prava? Izvini s neki, ja poštujem svačija ljudska prava. I moje pravo da hapsim i njihovo da budu uhapšeni.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o rehabilitaciji Draže Mihajlovića. Učesnici polemike bili su dva istoričara iz Beograda, Branka Prpa i Čedomir Antić. Evo kako oni gledaju na ulogu Draže Mihajlovića.
Draža Mihajlović je odgovoran za ono što su četničke formacije sprovodile tokom okupacije Jugoslavije. On je odgovoran za ubistva ljudi, on je odgovoran za napade na partizanske jedinice, pre svega kada učestvuju četnički odredi zajedno sa Nemcima, Taljanima i Ustašama.
Ja tvrdim da, i ne samo ja, naravno, veliki broj istoričara stranih i naših, da je tvrdnja da je Dragoljub Mihajlović, jugoslovenska vojska u otadžbini, sarađivala sa Hitlerovom Nemačkom, u stvari revizije istorije.
U ovom radio duelu polemisalo se i o ulozi partizana u Drugom svjetskom ratu, odnosu prema fašizmu, kao i o tome šta stoji iza sadašnje namere da se rehabilituje Draža Mihajlović. Regionalni program, nedjelja, 1. april u 18 sati.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I da je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Slobodne Evrope, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti šta kažu poljoprivrednici Vojvodine koje je policija zaustavila na putu prema Beogradu.
Naravno da nam je hladno i nije nam milo što smo ovo blokirali.
Koji muškarci vozi traktor, ne daju subvencije kako su rekli. Mi nemamo znači za rate da plaćamo traktore.
Milioni hektara obradivog zemljišta u Bosni zjapi prazno, a holandski stručnjaci na sve su to rekli.
Vi niste svjesni sa kojim vi resursima raspolažete, počevo zemljišta, vazduha, vode i klime.
Milica Delević o spremnosti Srbije za naredni evropski korak.
Dokumenti koje Evropska komisija očekuje da vidi su i nova strategija za borbu protiv korupcije i novi akcioni plan, a na nivou nekakvih novih dokumenata, ali najvažnije primjena svih tih dokumenata i onoga što je do sada usvojeno, kako bi Evropska unija stekla utisak da se dalje tim putom krećemo.
Iako u Crnoj Gori postoji jak i profiliran nevladini sektor, premijer Lukšić poručuje:
potreban je partner koji se na konstruktivan, stručan, ali i objektivan način analizirati naše politike rasterećem bilo kakve političke profilacije. Partner koji će nam davati korisne, ali i stručne sugestije kako možemo da unapredimo politike vlade na dobrobit svih građana.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Brojni putevi u Vojvodini i još nekim dijelovima Srbije blokirani su jer poljoprivrednicima koji su krenuli u protest policija ne dozvoljava prolaz ka Beogradu. Zemljoradnici koji su već dva dana u blokadama nezadovoljni su vladinom novom agrarnom politikom. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Stotine traktora na putu ka Beogradu policija je zaustavila na putevima Srbije na kojima na pojedinim mestima u gužvi stoje kolone automobila, kamiona i autobusa. Jedna od najvećih blokada je u Pančevu kod mosta na Tamišu na putu ka Beogradu, gde je zaprečen prolaz poljoprivrednicima iz Kovačice, Padine i okolnih mesta koji su sa 80 traktora krenuli u protestnu vožnju.
Planirali smo da idemo do Ministarstva poljoprivrede, da se okrenemo i odemo kući da radimo. Policija nas sprečava.
Naravno da nam je hladno i nije nam milo što smo ovo blokirali, ali jednostavno tako mora da bude i ne može drugčije da bude.
Saobraćaj je blokiran na putevima od Novog Sada ka okolnim mestima prema Subotici i Staroj Pazovi kod Zrenjanina i Mladenovca, dok su blokade na još 30 mesta širom Vojvodine. Blokirani su i putni pravci od hrvatske granice, od Neština ka Beočinu i od Tovarnika ka Šidu. Paori se protive novoj vladinoj uredbi kojom se ukidaju subvencije po hektaru i uvodi novi model plaćanja po količini proizvedene robe. Jan Husarik, Juraj Dudaš i Jano Hrijašik iz Kovačice rekli su nam na blokadi u Pančevu da od protesta neće odustati dok se ne vrati stari način plaćanja.
Naši zahtjevi su da subvencije budu po hektaru, znači po površini, a ne po jedinici proizvoda.
Biće tu dosta problema, iskoristit će nas uljare, šećeranje, znači smanjit će realnu cenu.
Može tako da se živi?
Ha, ovo je preživljavanje.
A šta hoće država s ovim?
Znači da eskiviraju, ovu godinu nam plate. Ako ostane po dinar po kilogramu ili dva, mi te pare ove godine nećemo da vidjeti. Jel mi ćemo da beremo kukuruz u jesen? Kad stavim ja u čardak kukuruz, kako će on meni po kilogramu da plati? Pa nama treba da uložimo u proizvodnju, a ne da nas oni kao nešto, pšenicu će da vuku do augusta, pa poslije dok nam plate, znači ove godine ni dinara nam neće dati.
Po prethodnoj uredbi koja više ne važi, poljoprivrednicima se po hektaru obradive površine isplaćivalo 14.000 dinara. Ministar poljoprivrede Dušan Petrović izjavio je da je spreman da sasluša argumente, ali da ne postoji ni jedan razlog da se promeni nova politika.
Ponovit ću da je nov sistem subvencionisanja pravedan i ekonomski opravdan. Zaista mislim da je ovo trenutak kada mi svoju poljoprivrednu politiku treba da promenimo da bismo mogli da povećamo poljoprivrednu proizvodnju. Siguran sam da će poljoprivrednici imati fair uslove, fair cenu i da će moći da zarade više nego prošle godine.
Paore je posebno revoltiralo to što se, kako tvrde, ministar poljoprivrede Dušan Petrović poneo nekorektno na pregovorima posle kojih je usledio protest. Adam i Jano Hriješik iz Kovačice kažu da čak ni ono što je obećao nije ispunio.
Znači, mi smo hteli čisto samo da idemo u Beograd ispred vlade, da vidimo našeg cenjenog ministra. To što on priča da je 1% naš nezadovoljan, trebao bi da izađe na puteve da vidi da li je to 1% ili je to većina poljoprivrednika.
Počeli su da nam dele ovu naftu. Već su tri traktora stala u Kovačici. Prljava nafta ne može biti gora splačina. Strašno, na jedno crevo se toči poljoprivrednicima, na drugo crevo u kola. Velika prevara, znači to je katastrofa nafta. Ponovo su redovi ko za vreme Miloševića. Čeka se na pumpama dan noć.
Zbog blokada u Vojvodini lokalno stanovništvo ide pešice do puteva na kojima se saobraćaj nesmetano odvija, dok policija vozila propušta samo u hitnim slučajevima. Zemljoradnici koji su zaustavljeni u Pančevu rekli su nam da će svoja prava tražiti do kraja jer od svog rada jedva preživljavaju. Marija Mega iz Padine rešila je da u protestu na svom traktoru ostane dokle god bude trebalo.
Ja sam obrađiva zemlje, ko i muškarci vozim traktor. Podigli smo kredite da bismo uzeli novi traktori, jer su rekli uzimajte kredite da bude bolja poljoprivreda. Mi nemamo znači za rate da plaćamo traktore, nemamo za novu mašine da dokupimo, jer sve staro preko 40 godina. Imamo jako velike izdatke za život. Deca idu u školu, fakultet je jako skup, znači sve moramo da finansiramo. I kad oni kažu nama lako kao dobijemo pare, ali ne razmišljaju oni što mi moramo i da živimo i da dajemo pare.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Građani Bosne i Hercegovine svakodnevno su svjedocima različitih poskupljenja, najčešće energenata, mada su i cijene hrane sve više gotovo nerealno visoke. Poznato je da Bosna i Hercegovina ima velike i poljoprivredne i energetske potencijale koji propadaju. Odgovor na pitanje zašto tražila je Maja Nikolić.
Obradivi poljoprivredni hektari u Bosni i Hercegovini se broje u milijunima. Iz godine u godinu sve više zjape prazni, a i oni zasađeni građanima najčešće ništa ne znače. Jer opet će umjesto u susjedov vrt otići radije u veliki trgovački lanac i kupiti uvoznu mrkvu, jabuku ili uvozni krumpir. Mile Mirković, predsjednik Poslovno-zadružnog saveza Agrosemberija iz Bijeljine, smatra da svijest građana nikada nije bila manje izgrađena, a politika više okrenutih leđa.
Mi smo imali donatorski program, jedan iz Holandije, pa nam ljudi ti koji su dolazili proveli kod nas, tu oni kažu vi niste svjesni sa kojim vi resursima raspolažete, počev od zemljišta, vazduha, vode i klime. Nije izgrađena naša svijest potrošača. Iako je sad ova teška ekonomska situacija prinudila ljude, potrošače, da biraju ono što je jeftinije. Znači, ulazi roba koja je visoko regresirana od strane zemalja iz okruženja i šire i onda ga nužda tjera da kupuje jeftinije.
Analize pokazuju da važimo za jedne od najvećih proizvođača električne energije jer posjedujemo na milijarde tona uglja. Električnu energiju izvozimo i jeftino prodajemo susjednim zemljama. S druge strane, građani Bosne i Hercegovine plaćaju najskuplju električnu energiju. Profesor s Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Edin Delić kaže da je Bosna i Hercegovina najbogatija zemlja ugljem u Europi.
Ako bismo komparirali sa sadašnjom proizvodnjom, pa je neki do 10 miliona godišnje, mi ugljen imamo za gotovo 1000 godina. Tako da je to resurs koga treba shvatiti jako ozbiljno. Treba kazati da rudarska privreda je privreda u koju se naša društvo ne ulaže adekvatno, koja nije tretirana kako treba. I sve su rudari, generalno rudarski sektor, ocijenjen u svom lanu.
Đemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju Tuzla, tvrdi da su građani samo u mjesecu ožujku, zahvaljujući suncu, mogli uštedjeti do 50% električne energije. Ulaganje u solarne kolektore smatra ona ulaganje u pametnu i zdravu budućnost.
Taj trend će ostati u budućnosti. Energenti će postajati svakim danom skuplji. Ostaje jedina mogućnost građanima da se okrenu energetskoj efikasnosti i korištenju obnovljivih izvora energije. Ali da bismo se suprotstavili rastu cijena energenata, morat ćemo početi voditi računa energetskoj efikasnosti, znači smanjiti potrošnju električne energije, toplotne energije, biti pasivno koristiti solarnu energiju, isto tako koristiti solarnu energiju za zagrijavanje vode, a oni koji budu još pametniji od nas koji koristimo za zagrijavanje vode, koristit će solarnu energiju i za dobijanje električne energije.
U Bosni i Hercegovini građani se svakog mjeseca suočavaju s poskupljenjima nafte, što opet dovodi do poskupljenja plina, ali i struje. Također, nafta uvjetuje i poskupljenje hrane. U našoj zemlji se pokazalo da više volimo plaćati sve skuplju naftu, nego uložiti novac u istraživanja vlastitih resursa ovog nezaobilaznog energenta. Profesor Hamo Isaković.
Kočnica je vjerojatno
politička, zakonodavna, ne može se tu, vjerojatno je tu malo teško usaglasiti, sada vjerojatno tu je stalo. Potencijal ima, indikatori naftni postoje, urađene su rezerve od strane Amerikanaca, a to je recimo da na području Orašja, Odžaka, Lopara i Tuzlanske regije barata se s nekom cifrom od oko 355 miliona barela, odnosno 50 miliona tona nafti, čak i u nekom ekvivalentu novčanom je to nekih 38 milijardi KM.
Svi naši sugovornici složili su se u jednom, a to je da i svijest građana se srodila s ovdašnjom politikom. Tako Bosna i Hercegovina kao jedna od najbogatijih prirodnih zemalja danas važi za jednu od najsiromašnijih. Zemlja energenata danas je energetski potpuno nesigurna i uvelike ovisna o drugima. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine obavezalo se da će u budžetu za 2012. planirati sredstva za penzije otpuštenim pripadnicima oružanih snaga. Osim toga, van snage bit će stavljene izmjene i dopune spornog zakona. Ovakvim zaključkom, međutim, penzionisani vojnici koji već 11 dana protestiraju ispred državnog parlamenta nisu zadovoljni, prenosi iz Sarajeva Selma Boračić.
U budžetu za 2012. godinu bit će osigurana sredstva za isplatu penzija bivšim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Penzije će im biti isplaćene za 2010. 11. i prva tri mjeseca 2012. godine u skladu sa postojećim zakonom. Od 1. aprila prava penzionisanih vojnika bit će regulisana kroz izmjene i dopune zakona o službi u oružanim snagama BiH. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Stavlja se van snage ona dopuna što je bila do sada na važnosti, a istovremeno se znači radi nacrt izmjena i dopuna izvornog zakona.
Sredstva za isplatu penzija bit će prebačena entitetskim penzionim fondovima. Vijeće ministara će predložiti Parlamentarnoj skupštini BiH da stavi van snage izmjene i dopune zakona o oružanim snagama BiH, na osnovu kojeg je 1600 pripadnika oružanih snaga BiH prijevremeno penzionisano.
To je jedan paket koji će omogućiti da jednostavno niko se ne osjeća izmanipuliranim, prevarenim, nego da i izmjene zakona i kompletan proračun znači bude razmatran na jednoj sjednici.
Bivši pripadnici oružanih snaga koji 11 dana protestuju ispred zgrade parlamenta BiH nisu zadovoljni zaključkom vijeća ministara. Jedan od predstavnika penzionisanih vojnika, Senad Hubjer, ističe kako se agonija nastavlja.
Mi ne tražimo nikakve veće privilegije nego što imaju naši bivši saborci iz rata, odnosno iz Vojske Federacije, odnosno Vojske Republike Srpske. Međutim, najveći problem je ovo produženje agonije. Nama je ovdje jedan dan dug kao godina. Budžet institucija Bosne i Hercegovine, kako su nam rekli, bit će usvojen do kraja sljedećeg mjeseca. Znači, to je produženje agonije od još nekih 30 dana. Za nas je to predug period.
U Federaciji Bosni i Hercegovine postoje srodne boračke kategorije, međutim u Republici Srpskoj ne postoje. Niti jedan zakon u RS-u ne tretira 250 penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH koji su bili u nekadašnjoj vojsci Republike Srpske. Aktualni zakoni ne poznaju prijevremeno penzionisanje, što dodatno otežava položaj ovih ljudi, kaže predstavnik penzionisanih vojnika iz RS-a Rade Đeletović.
Mi samo tražimo da se ispoštuje zakon. Vjerujte, u 10 dana smo ovdje, ne vjerujemo više ni sami sebi.
Nakon sjednice vijeća ministara BiH, kantonalni entitetski predstavnici bivših vojnika dogovorili su da do daljnjeg ostaju na platou ispred zgrade državnog parlamenta. Hubjer ističe kako će ostati 300 bivših vojnika koji će čekati ishod rada na izmjenama i dopunama zakona o službi u oružanim snagama BiH. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u oči izbora 2010. godine usvojila izmjene i dopune zakona o oružanim snagama BiH, kojim se vojnicima koji su do decembra 1995. godine najmanje 2 godine učestvovali u ratu kao pripadnici armije BiH, Hrvatskog vijeća obrane ili Vojske Republike Srpske, a kojima zbog godina života ne može biti produžena profesionalna vojna služba, omogućava odlazak u prijevremenu starosnu penziju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je Europski parlament potvrdio spremnost da se ubrza put Srbije ka Europi, usvajanjem rezolucije u kojoj se traži skori početak pregovora o članstvu, nametnulo se i pitanje šta sama Srbija treba na tom putu učiniti. Prvi i osnovni uvjet jeste dalja normalizacija odnosa sa Prištinom, ali je neophodno i uspješno provesti neophodne reforme. Je li Srbija spremna za naredni korak, pitao je Ognjen Zorić.
Dobijanje statusa kandidata i rezolucija Europskog parlamenta koja poziva da se uskoro odredi i datum početka pregovora, signali su da je, iako se to često u ovdašnjoj javnosti drugačije tumači, Europa spremna da Srbiju u jednom trenutku primi među svoje članice. Naredni korak, međutim, podrazumeva ispunjenje mnogih od ranije poznatih uslova. Direktorka vladine kancelarije za europske integracije, Milica Delević, kaže da je Srbija napravila određene pomake, ali da je svesna da je potrebno još mnogo napora, o čemu dodaje svedoče i izveštaji Evropske komisije.
Dokumenti koje Evropska komisija očekuje da vidi su i nova strategija za borbu protiv korupcije i novi akcioni plan na nivou nekakvih novih dokumenata, ali najvažnije je primjena svih tih dokumenata i onoga što je do sada usvojeno kako bi Evropska unija stekla utisak da se dalje tim putom krećemo. Sigurna sam da će u novom izveštaju o napretku koji će biti objavljen u oktobru ove godine komisija ovo pitanje tretirati na veoma ozbiljan način.
Jedno od najvažnijih pitanja svakako je i dalja normalizacija odnosa s Prištinom. Delegacija Evropske unije u Srbiji ponavlja da rešenje kosovskog problema neće biti nametnuto, ali da se ne može ni ignorisati. Razlog je jasan, jedna od najvažnijih vrednosti Evropske unije jeste dobra regionalna saradnja, bez konflikata. Rešenje za to treba naći u dijalogu Beograda i Prištine, ukazuje šef te delegacije Vincent Dežer. Kosovo, međutim, iako najvažniji, nije i jedini uslov i prema rečima Dežera, ono je prvo od tri pitanja koja se moraju rešiti.
Dva preostala pitanja su veoma jasna. To su vladavina zakona. Mislim da je jasno da je to jedno od fundamentalnih evropskih vrednosti koje obuhvata pravičan zakonski sistem i snažnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. A zašto to imamo? Jednostavno zato što smo danas u Evropskoj uniji više integrisani. Naprimjer, imamo evropske naloge za hapšenje, što znači da bi državljani Evropske unije, kada joj se Srbija jednom priključi, mogao da bude izveden pred sud u Srbiji i mi moramo da budemo sigurni da će našim državljanima biti garantovana ista prava kakva uživaju u drugim zemljama članicama. Treće pitanje je unapređenje konkurentnosti i biznis okruženja u Srbiji. Verujem da su mnogi koraci pređeni, ali je jasno da ima još mnogo izazova.
Put Srbije ka Evropi pažljivo prati i Rusija, koja je, kako je to klasifikovao ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić, jedan od četiri stuba srpske spoljne politike. Spoljna politika često je zato i balansirala između Brisela i Moskve, koje se ne slažu po mnogim pitanjima, trudeći se da se približi prvima, ali da ne isprovocira druge. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Konuzin rekao je da je proces pridruživanja Srbije Uniji pitanje koje treba da rešavaju Srbi, a da će Rusija nastaviti da sa Srbijom razvija saradnju, bez obzira na to kakva ta odluka bude, te da će Rusija tražiti oblike saradnje i sa Srbijom i sa Evropskom unijom. Ipak najspornije pitanje ostaje sporno, međunarodna politika, i Konuzin kaže da će im biti bitno kakav će stav zauzimati Srbija.
Srbija должна будет участвовать в общей политике Европейского союза.
Srbija će morati da učestvuje u politici Evropske unije, a mi nemamo iste stavove. Na primjer, u posljednje vrijeme Evropska unija izlazi iz okvira međunarodnog prava. Na primjerima Libije ili Sirije, stavili su se na jednu stranu. Zanima nas kakva će biti pozicija Srbije.
Pozicija Srbije u tom vprosu.
Približavanjem Srbije Evropskoj uniji povećavaju se i ekonomske koristi koje imaju građani i privreda. Naredni koraci trebalo bi da donesu i nove benefite, pa je tako ministar ekonomije Nebojša Ćirić ukazao da će nakon potpune liberalizacije trgovine sa Evropskom unijom i ukidanjem carina imati korist koja se već vidi na primjeru CEFTA regionalnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ipak Dragomir Janković, izvršni direktor Evropskog ekonomskog instituta u Briselu, ukazuje da su od ekonomskih i ostalih daleko važniji benefit koje će srpsko društvo dobijati ispunjavanjem reformi neophodnih na njenom evropskom putu.
Ono do čega treba da dovede pridruživanje Srbije Evropskoj uniji jeste da naše društvo osposobi da se sami izmenimo. U kom smislu? Da nam institucije postanu bolje, da imamo manje korupcije, da nam sudstvo bolje radi, da štitimo bolje prava građana, manjina i različitosti, da zaštitimo svoju ekologiju. Ako rešimo te probleme u srpskom društvu, a Evropska unija nam je vrlo neophodna jer sami ne možemo. Mi smo pokazali da sami nismo u stanju da reformišemo ni svoj politički, ni društveni, ni ekonomski sistem da on bude bolji, prihvatljiviji i po meri građana.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju nova je realnost za zemlje regiona, posebno za Bosnu i Hercegovinu, čija se osiromašena privreda svakodnevno bori za opstanak. Iako hrvatsko članstvo može biti motor za brže primicanje Bosne i Hercegovine Evropi, izazovi na tom putu su veliki, posebno kad država nije pripremljena za nove standarde. Privrednici i analitičari zato opominju da Bosna već kasni u tom procesu, te da je cijena tog kašnjenja izuzetno visoka. Slušate Maju Bjelajac.
Hrvatska je više od 6 godina pregovarala za ulazak u Evropsku uniju, ali geografski ponašali smo se kao da se ona nalazi negdje u Skandinaviji i kao da nismo mogli pratiti iz prve ruke šta se događa, smatra ekspert za evropske integracije Zekerija Smajić.
BiH ni do danas, iako je Hrvatska na pragu Evropske unije, nema program integracija, nema strategiju i nema tim od najmanje 3000 ljudi koji bi bili stručni, kompetentni i valorizirani od evropskih institucija da mogu da se uključe u ovaj proces evropskih integracija.
Smajić ističe da će se privrednici suočiti s ogromnim problemima. Oni će posebno biti naglašeni u malim i srednjim preduzećima koja nemaju vlastiti ekonomski i kadrovski potencijal da izvrše brzu sinhronizaciju sa evropskim regulativima u toj oblasti.
A opet u okviru privrede, posebno prehrambena industrija, opet u okviru toga posebno oni koji se bave životnim namirnicama jer su tu kriterijumi za izvoz u evropsko tržište najrigorozniji.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Ranko Milić, podsjeća da su problemi u spoljno-trgovinskoj razmjeni sa susjedima bili prisutni i u okviru CEFTA sporazuma. Pojedine države su, kaže Milić, različitim neinstitucionalnim barijerama otežavale izvoz iz BiH, pa smo imali vremena kroz CEFTA sporazum da vidimo gdje smo slabi.
Činjenica da imaju znači ti problemi i da se na njih mora računati kao nešto što će u svakom slučaju otežati poslovanje, jer nažalost i pored svih tih saznanja i ovoga o čemu pričam, nismo bili spremni i nismo odradili sve što je bilo potrebno da se spremno uđe, dočeka taj moment.
Države regiona treba da uspostave mehanizme komunikacije koji će biti utemeljeni na novim osnovama, i to ne na osnovama hegemonije, već dobrosusjedske saradnje, kaže profesor dr. Vlatko Cvrtila sa Zagrebačkog fakulteta političkih nauka. On ističe da Bosna i Hercegovina treba uskladiti zakone kako bi mogla pratiti susjednu Hrvatsku u evropskim integracijama i eliminisati sva ograničenja.
Te barijere koje proizlaze iz statusa Republike Hrvatske bi mogle biti sve veće. Dakle, one se moraju naprosto riješiti. Koliko sam vidio, volja postoji s jedne i sa druge strane, sad je samo pitanje administrativnog kapaciteta u kojem će se to vremeno napraviti.
Administrativni kapaciteti Bosne i Hercegovine sada se čine minornim. To je mišljenje i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića, koji istina smatra da ulazak Hrvatske u Evropsku uniju ima i pozitivne i negativne posljedice. Pozitivne su, kaže Radojičić, postepeno uključivanje zemalja regiona u evropske tokove i uopšte bolja ekonomska perspektiva, ali primjena novih propisa koji su već počeli stupati na snagu na granicama sigurno će uticati na privrednike, napominje Radojičić.
Već od 1. januara ove godine Hrvatska je počela sa primjenom pravilnika o voću i povrću koji je drugačiji i koji s obzirom na standarde koje zahtjeva već predstavlja prepreku za mnogobrojne proizvode iz Bosne i Hercegovine. Poseban problem predstavlja još uvijek postojanje dogovora o samo 2 specijalna inspekcijska granična prelaza, to su takozvani BIP-ovi, gdje je predviđeno to budu samo Gradiška i Metković, i to je ogroman problem za poljoprivredne proizvođače iz čitave Bosne i Hercegovine, jer je praktično, ako pogledate geografiju, čitava sjeverna Republika Srpska, srednja Bosna sve do Sarajeva orijentisana uglavnom na jedan granični prijelaz, znači to je Gradiška.
Smanjenje inspekcijskih graničnih prelaza, primjena izmijenjenih uslova u robnoj razmjeni u pogledu carina, kao i kvota za izvoz ribe i šećera, nepostojanje certifikovane laboratorije u BiH i regulative, te nedovoljna osposobljenost privrednih subjekata, najveći su problemi s kojima se susreću predstavnici firmi koje izvoze u Hrvatsku, kaže menadžer za korporativne poslove u Dubičkom mljekoproduktu Nebojša Ristić.
Akcent treba ostaviti na one grane prerađivanja u kojima već postoje značajni preduslovi za izvoz Republike Hrvatsku i Europsku uniju, a to su proizvodnja meda, mlijeka i mliječnih prerađevina, živinarstva i mesne industrije.
Republika Hrvatska u julu sljedeće godine postaje članica Evropske unije. Bosna i Hercegovina pred sobom ima još nešto više od godinu dana da se pripremi za novi regionalni kontekst privrednih odnosa u kojima će uslovi za BiH biti rigorozniji. Zbog toga alarmantno zvuči konstatacija Zekirijaha Smajića da iza domaćih privrednika ne stoji niko jer država do sada nije prepoznala ove probleme. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saradnja crnogorske vlade i nevladinog sektora još uvijek nije zadovoljavajuća. Iako je dio tog sektora uključen u mnoge državne aktivnosti, postoji problem njihova finansiranja i pristupa marginaliziranih grupa institucijama sistema. S najvišeg mjesta u vladi sve se češće čuje kako se nevladine organizacije dijele na konstruktivne i politički profilirane. S druge strane, podsjeća Srđan Janković, iz Evropske unije očekuju da vlasti i nevladin sektor čvršće sarađuju.
Govoreći o saradnji nevladinog sektora i vlade, premijer Igor Lukšić je rekao da je kroz tu saradnju povećana transparentnost državnih organa i stepen učešća civilnog sektora u procesu kreiranja javnih politika. Predstavnici NVO-a učestvuju u mnogim vladinim tijelima, a Crna Gora je jedina država u regionu koja je u pregovaračke radne timove uključila i predstavnike nevladinih organizacija. Lukšić je saopštio da je uloga civilnog društva u identifikaciji društvenih problema posebno značajna, ali je i ponovio svoj raniji stav o dijelu nevladinog sektora koji je za njega konstruktivan, a drugi dio civilnog sektora za koji kaže da je sklon kritizerstvu i da je politički profilisan. Lukšić je naglasio da su vladi potrebne konstruktivne organizacije.
Kao što sam puno puta isticao, civilni sektor je partner vladi Crne Gore. Da li to znači, međutim, da tu prestaje korektivna uloga NVO sektora da opominju, ukazuje, kritiku? Ne, jer vladi nije potrebna još jedna vlada. Ali ni njoj, a vjerujem ni crnogorskom društvu, ne treba ni jeftino kritizerstvo isto tako. Potreban je partner koji se na konstruktivan, stručan, ali i objektivan način analizirati naše politike rasterećem bilo kakve političke profilacije. Partner koji će nam davati korisne, ali i stručne sugestije kako možemo da unaprijedimo politike vlade na dobrobit svih građana. Zato sam zahvalan svim nevladnim organizacijama koje tako postupaju, pa i onima koji najviše konstruktivne kritike, ne puko kritizerstva, saopštavaju, jer na taj način pomažu ukupnom društvu.
Nevladin sektor je faktor svakog modernog društva. Oni diktiraju trendove u zemljama članicama Evropske unije i potencijalnim zemljama članicama, saopštio je Leopold Maurer, šef Evropske komisije u Crnoj Gori. Maurer je ocijenio pozitivnim dosadašnju saradnju nevladinog sektora i vlade, posebno u oblasti izrade zakonskih i podzakonskih akata, i pozvao je vladu i nevladine organizacije da uspostave jaču saradnju u zajedničkom osmišljavanju javnih politika.
Civilno društvo mora sarađivati sa vladom i sa svim, znači državnim institucijama, tako da su to otprilike napori koje treba da uloži kako civilno društvo, tako i vlada. Aktivno učešće civilnog društva u osmišljavanju javnih politika, taj projekat predstavlja u stvari konkretan rezultat što bi moglo da se uradi kako bi se poboljšala saradnja i aktivnosti NVO-a i vlade.
Još uvijek postoje otpori i predrasude u državnim institucijama u odnosu na nevladin sektor, kaže Goran Đurović. Negativan stav većine službenika javnog sektora plod je nespremnosti da se na otvoren način priđe rješavanju problema građana.
Postoji mentalni problem, rekao bih, u glavama ljudi u javnom sektoru da svoj posao prije svega ne doživljavaju na pravi način, to je da su oni u službi građana, da njih građani plaćaju, da su oni odgovorni građanima i da nekom uopće treba da polažu račune, bez obzira da li su oni na visokim ili nižim ili najnižim poslovima koji se obavljaju u javnom sektoru. I to jeste generator svih problema.
Finansiranje nevladinog sektora iz budžeta nije adekvatno, saopštila je između ostalog Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinog sektora, što predstavlja jedan od ključnih problema u odnosima vlade i civilnog sektora.
U smislu iznosa sredstava koji se opredjeljuje za projekte, riječ je o najmanjem iznosu od svih država u regionu.
Član Odbora za civilnu kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da se nije otišlo mnogo dalje od retorike, odnosno da je saradnja neophodna, ali da ima malo rezultata. Po Zekoviću nije problem samo u finansiranju NVO sektora, već zapostavljanje marginalizovanih grupa.
Vrlo malo još vidljivi su rezultati kad je riječ o recimo pristupu osoba s invaliditetom institucijama sistema, pristupa Roma i Egipćana institucijama sistema, LGBT populacije itd. I meni se čini da u čitavoj ovoj situaciji kada pričamo o saradnji vladi i NVO bilježimo napredak, ali mislim da smo i dalje zapostavili marginalizovane grupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.